Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, intrarea în Împărăția lui Dumnezeu ar trebui să constituie preocuparea fiecăruia dintre noi. Pentru aceasta am fost creați, dragii mei. Noi am fost creați să fim lângă Dumnezeu, pentru bucuria noastră și a sa. A fi în Împărăția lui Dumnezeu înseamnă să ai viața veșnică, înseamnă să fii împăcat cu Dumnezeu, înseamnă să fii iertat de păcate, înseamnă să te naști din nou. Data trecută am făcut cunoștință cu Nicodim, unul din fruntașii iudeilor, un fariseu, care vine noaptea la Domnul Iisus pentru a-i pune întrebări referitoare la viața veșnică. Am urmărit dialogul dintre Domnul Iisus și Nicodim și am văzut cum, rând pe rând, măștile lui Nicodim cad și cum cuvintele pe care le spune Domnul Iisus îl pun pe Nicodim în dificultate. Nu este vorba aici atât de mult de o dificultate teologică, ci de o dificultate creată de lupta interioară a lui Nicodim. Despre ce este vorba? Domnul Iisus îi spune lui Nicodim că fie și numai pentru a vedea împărăția cerurilor, este nevoie de naștere din nou. Aceasta este problema pe care Nicodim nu o poate înțelege. Ce vrea să spună Domnul aici? Se mai poate naște din nou un om bătrân? Dar nu așa vedea Domnul Iisus lucrurile. El vorbește despre o naștere de sus, o naștere prin apă și duh. Aici s-a oprit discuția noastră de data trecută. Aici s-a împotmolit și Nicodim și, trebuie să recunoaștem, aici se împotmolesc mulți oameni și din zilele noastre. Ce vrea să spună oare Domnul Iisus prin această naștere din apă și din Duh? Așa cum am văzut în capitolul 2 din această Evanghelie după Ioan, apa simbolizează cuvântul lui Dumnezeu. În capitolul 17 vom citi, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu are o putere curățitoare și sfințitoare. Tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 3, găsim. Acum voi sunteți curați prin cuvântul pe care vi l-am spus. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu este asemuit cu apa de foarte multe ori în Scriptură. Noi credem că a fi născut din apă și din Duh înseamnă că o persoană trebuie să fie născută din nou de către Duhul Sfânt prin intermediul Scripturii. Noi suntem convinși că nimeni nu poate fi născut din nou fără cuvântul lui Dumnezeu aplicat de către Duhul Sfânt. Un om se naște din nou prin apă, care este cuvântul lui Dumnezeu, și Duhul Sfânt, care face acest lucru real în viața lui, în inima lui. În Cartea Faptele Apostolilor sunt prezentate trei convertiri remarcabile. Ele ne-au fost date în principal ca exemplu. Avem convertirea famenului etiopian, a lui Corneliu și a lui Pavel. Dacă privim la originile lor, am putea spune că acești trei bărbați sunt reprezentativi pentru cele trei familii ale lui Noe, fiul lui Sem, fiul lui Ham și fiul lui Afet. În fiecare din aceste trei cazuri, cuvântul lui Dumnezeu a fost folosit de Duhul Sfânt pentru convertirea lor. Aceasta pare a fi metoda lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu folosit de Duhul lui și adus printr-un om al lui Dumnezeu. Sunt convins că atunci când s-a referit la nașterea din apă și din Duh, Domnul Iisus a vorbit despre Duhul lui Dumnezeu care folosește cuvântul lui Dumnezeu. Fără această naștere din nou, află Nicodim, Nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar să citim mai departe în acest capitol cu numărul 3 din Evanghelia după Ioan și vedem că Domnul Iisus continuă discuția într-o manieră foarte tranșantă. Versetul 6. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Dumnezeu nu intenționează să schimbe carnea, adică această fire veche pe care o are omul. Aceasta nu poate fi schimbată. Cuvântul lui Dumnezeu are multe de spus despre ea. Firea păcătoasă este în război cu Dumnezeu, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are niciun program de îmbunătățire, de dezvoltare sau de mântuire pentru firea veche. Aceasta va merge în mormânt odată cu noi. Dacă vine Domnul înainte de a se întâmpla acest lucru, vom fi schimbați cât ai clipi. Firea omului vechi nu poate fi făcută să asculte de Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, spune Scriptura. Aceasta este o axiomă. Dumnezeu nu are intenția de a salva carnea sau firea pământească. Această fire sau natură veche trebuie înlocuită cu natura noastră nouă. Nașterea spirituală, dragii mei, este necesară pentru ca nouă să ni se dea această nouă natură, să devenim o nouă creație. Acum, observați că Nicodim, care se ascundea în spatele măștii, fruntașul iudeilor, va pierde și această mască. Nu te mira că ți-am spus, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Domnul Iisus spune, nu puteți spune de unde bate vântul sau încotro se duce. Curenții de aer și vântul au rămas în afara controlului omului. Vântul bate în ce direcție vrea. Nu-l putem abate de la direcția sa, nu-l putem schimba în niciun fel. Au existat încercări de domolire a uraganelor prin metode științifice, dar, dragii mei, omul n-a reușit încă să îmblânzească vântul. Deși nu putem controla vântul, ne dăm seama când bate. Dacă ne aflăm pe stradă și tu îmi spui, bate vântul, iar eu întreb, de unde știi? Îmi vei răspunde foarte simplu. Uită la copacul acela cum îi se arcuiesc crengile și cum zboară frunzele din el. Nu este greu să spunem când bate vântul. Dragi prieteni, nu știu cum să vă explic nașterea spirituală. Știu că există multe cărți care încearcă să explice acest lucru. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul. Așa este cu oricine este născut din Duhul, spune chiar Domnul Iisus. Deși noi nu înțelegem, acesta este modul în care este ilustrată nașterea din nou de către chiar Domnul Iisus. Nu pot să vă spun cum anume operează Duhul lui Dumnezeu, dar pot să vă arăt când acesta lucrează în viața și inima cuiva. Asta cred că vrea să ne spună Domnul aici. Atunci când Duhul intervine în viața cuiva, este vizibil. Oamenii din jur și chiar el însuși vede lucrul acesta. Domnul Iisus a înlăturat două din măștile interlocutorului său. Omul care stă acum înaintea lui nu mai este nici fariseu, nici fruntașul iudeilor. Cine este el? Să vedem ce spune versetul 9. Nicodim i-a zis, cum se poate face așa ceva? Acum, în fața lui Iisus se află Nicodim cel obișnuit, care se întreabă cum este posibil să se întâmple ceea ce aude. Domnul îi va vorbi foarte simplu pentru ca el să înțeleagă tot ce are nevoie să înțeleagă. Un alt lucru pe care vreau să-l spun este că, deși când suntem printre oameni purtăm tot felul de măști, înaintea Domnului Iisus le scoatem pe toate. Nu le putem folosi înaintea Lui. În fața Lui Dumnezeu rămâne adevăratul eu. La Dumnezeu veniți așa cum sunteți, dragii mei prieteni. Nu vă puteți ascunde de El. Atunci Iisus va trata cu voi așa cum sunteți. La fel a făcut și cu Nicodim. Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Domnul nostru folosește o blândă satiră aici. El îi spune, ești învățător în Israel și te porți de parcă eu ți-aș spune un lucru care nu poate fi adevărat, pentru că dacă ar fi adevărat, l-ai fi știut. Apoi adaugă, nu pricep tu aceste lucruri. Adevărat, adevărat îți spun, continuă Domnul, că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului, care este în cer. Domnul Iisus îi spune lui Nicodim că nu a primit mărturia sa chiar dacă el a vorbit direct. Apoi, el arată că va avea loc o mișcare impresionantă, arătată aici în Evanghelia după Ioan, despre care Domnul vorbește foarte clar în capitolul 16, versetul 28 al Evangheliei. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume. Acum las lumea și mă duc la Tatăl. Aici, în capitolul 3, el spune, nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Avem în acest verset un răspuns pentru cei care cred că Ilie și Enoch s-au dus în cer când au fost strămutați de pe acest pământ. Eu nu cred că a fost așa pentru că Domnul spune aici că niciun om nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune că El este singurul care poate vorbi despre cer pentru că este singurul care s-a înălțat la cer. Este adevărat că există o mulțime de oameni care au mers în cer după Hristos, dar în vremea Vechiului Testament, când murea un sfânt, un om al lui Dumnezeu, el ajungea într-un loc numit Paradis sau Sânul lui Avram, așa cum îl numește chiar Domnul Iisus și cum găsim în Luca capitolul 16. Abia după moartea, învierea și înălțarea sa la cer, i-a luat Domnul pe toți cei ce se aflau în Paradis și i-a dus în prezența lui Dumnezeu în ceruri. De atunci, copilul lui Dumnezeu este absent din trup și prezent cu Domnul. Ca să înțelegeți mai bine, citiți, vă rog, în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Dar cât Iisus se afla încă pe pământ, niciun alt om nu s-a înălțat la cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Când Moise a ridicat șarpele de aramă pentru a opri judecata lui Dumnezeu revărsată din cauza păcatelor poporului, tot ce aveau de făcut izraeliții era să privească la acest șarpe. Așa cum a înălțat Moise șarpele, și Fiul lui Dumnezeu va fi înălțat. Șarpele acela reprezenta păcatele poporului, răzvrătirea lui. Și Hristos a fost făcut păcat pentru noi pe cruce, pentru că a purtat asupra lui păcatul nostru, răzvrătirea noastră. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Acum Domnul îi spune lui Nicodim cuvintele cele mai cunoscute din Biblie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aici sunt de notat două lucruri. Unul este acela că noi trebuie să ne naștem din nou. Al doilea este acela că Fiul omului trebuie să fie înălțat. Există o legătură între acestea două. Este nevoie de moartea și de învierea lui Hristos. El trebuie să fie înălțat. Și pentru că El ne-a purtat păcatele și a fost înălțat, Duhul lui Dumnezeu ne poate regenera. Trebuie să ne naștem din nou pentru că numai așa ne va primi Dumnezeu. Motivația constă în faptul că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Există astăzi în mintea oamenilor concepția greșită că Dumnezeu a mântuit lumea prin dragoste. Biblia nu spune că dragostea lui Dumnezeu a mântuit lumea, pentru că dragostea lui Dumnezeu nu ar putea mântui vreodată. Dumnezeu nu mântuiește prin dragoste, dragi prieteni. Dumnezeu mântuiește prin har. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune Pavel în Efeseni. Cum mântuiește Dumnezeu? Dumnezeu mântuiește prin har, dragul meu. Dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine, și dragul meu, pot spune chiar numele tău aici, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Observați că după verbul a crede apare prepoziția în. Este nevoie de credință în Hristos. Avem încredere în El, în acela care a purtat pedeapsa păcatelor noastre. Aceasta, de fapt, este o întrebare pe care fiecare ar trebui să-și o pună. Ai tu, dragul meu prieten, încredere în El? În El care a purtat pedeapsa păcatelor tale? Fiecare trebuie să creadă că Iisus Hristos a murit în locul său. Dragul meu, și tu trebuie să crezi că El a murit pentru tine. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Vedem aici că la prima sa venire, Iisus nu a fost în postura de judecător. El a spus acest lucru foarte clar în acel incident cu cei doi frați care îi cereau să judece între ei. Atunci el a răspuns, omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Prima oară Domnul Iisus n-a venit ca judecător, el a venit ca mântuitor. Dar data viitoare, el va veni ca un judecător. Acum el spune că Dumnezeu nu l-a trimis în lume să judece lumea, ci pentru ca lumea să fie mântuită prin el. Oricine nu crede în el va fi osândit sau va fi condamnat. Dragul meu prieten, dacă nu crezi, ești deja osândit. De ce? Pentru că n-ai crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Acest nume minunat este Iisus. Numele Lui este Iisus pentru că El este Mântuitorul Lumii. Oricine crede în acest nume nu mai este sub osândă, ci are viața veșnică. Amintiți-vă că Domnul Iisus vorbea cu Nicodim, care era fariseu. Fariseii credeau că atunci când va veni, Mesia va fi judecător. Vechiul Testament prezenta două aspecte ale venirii lui Mesia. Unul îl prezenta venind ca mântuitor care moare pentru a plăti o pedeapsă, iar celălalt aspect al lui Mesia era acela de judecător. Fariseii credeau că Mesia va veni ca judecător, pentru că Vechiul Testament prezenta acest aspect. În Psalmul 2, versetul 9, citim, Tu le vei zdrobi cu un ftoiac de fier. Daniel vorbește despre el ca judecător al întregii lumi. Psalmul 45 se referă la faptul că el va domni peste lume cu dreptate, iar Isaia, în capitolul 11 și 42, menționează judecățile sale îndreptate. Domnul Iisus îi clarifică lui Nicodim acest aspect. Acum, el nu venise să judece lumea, ci venise ca lumea să fie mântuită prin el. Cuvântul grecesc folosit aici pentru lume este cosmos. Planul de răscumpărare al lui Dumnezeu implică toată creația, întreaga lume. Acum Iisus n-a venit să judece lumea, ci să o mântuiască. Am repetat, dragul meu, aceste lucruri pentru că este foarte important. Este foarte important să înțelegi că încă mai este har. Încă Domnul Iisus Hristos mai dă mântuire. Apoi va veni judecata. În Hristos nu este nicio condamnare. Cei care nu sunt în Hristos sunt deja condamnați. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Aceasta este judecata asupra lumii. În ziua în care lumea l-a răstignit pe Hristos, a luat o decizie. Acum ea este sub judecata lui Dumnezeu. Condamnarea sau judecata este aceea că lumina a venit în lume, dar pentru că faptele oamenilor erau rele, ei au iubit întunericul. Dragii mei, numai cei care se întorc la Dumnezeu și îl iau pe Hristos, aceia au lumină. Mai observați și perspectiva negativă abordată de Domnul în acest fragment. Oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se arate faptele rele. Lumea de astăzi încurajează foarte mult gândirea pozitivă. Dar să știți că și puterea negativă și vorbirea negativă au o putere foarte mare. Iată ce a mai spus Domnul Iisus în alte locuri din Evanghelie. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Sau Fiul omului a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Tot aici, în Evanghelia după Ioan, Domnul spune că oricine face răul, urăște lumina. Cu alte cuvinte, cel care face în mod obișnuit ce este greșit, urăște lumina. El nu poate veni în lumină, pentru că înăuntru lui, pentru că viața lui este întuneric. Dar, dragii mei, aici a sfârșit discuția cu Nicodim. Acum evanghelistul Ioan se întoarce la mărturia pe care o depune Ioan Botezătorul cu privire la Domnul Iisus. După aceea, Iisus și ucenicii lui a venit în Ținutul Iudeii și stătea acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. În vremea aceasta, Ioan încă mai putea să predice spunând că împărăția cerurilor este aproape. Abia după ispitirea lui Isus a fost aruncat Ioan în temniță. Celelalte evanghelii ne spun acest lucru de fapt. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-au iscat o înțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și i-au zis: Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Aceasta este o afirmație foarte interesantă. Presupun că ucenicii lui Ioan erau geloși. Ei sugerează că Ioan nu ar trebui să menționeze numele lui Isus, să nu-i facă publicitate, spun ei. Această exprimare scoate la iveală faptul că ei erau geloși și se temeau că Ioan își va pierde toți ucenicii. Dar Ioan nu era gelos. Iată ce spune el pentru a clarifica situația aceasta. Drept răspuns, Ioan i-a zis: Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și le ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Nimeni, dragii mei, nu poate ignora forța acestei declarații. Ioan Botezătorul este ultimul dintre profeții Vechiului Testament. El nu este în biserică, o spune foarte clar aici. Cine are mireasă, care este biserica, este mire. Atunci, cine este Ioan? El este prietenul mirelui. El va fi prezent la ospățul de nuntă al mielului, dar el nu face parte din biserică. El este ultimul dintre profeții Vechiului Testament și vine în paginile Noului Testament pentru a anunța venirea lui Mesia. Spune el, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Acest adevăr va fi repetat de nenumărate ori. Nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu, spune Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, sunt afirmații impresionante aici. El mai spune și că Iisus trebuie să crească și el să se micșoreze. Lucrarea lui se apropia de sfârșit. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai pe sus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu îi dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Dragul meu, nu mai este nimic de adăugat. Meditează la acest verset.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.